uyithathe makuvumi hliziyo ongishade. Amandla mayekhona dali ongithathe. Amandla mayekhona dali ongithathe.
Zokwazela dali kone ota. So dali ngitsa.